En dag i 1950 kommer en lege langveis fra for å slå seg ned i Kvænangen i Nord-Troms.
Da satt vi på skolen, og vi stimet jo bort til vinduet for å se på seg, for det var jo en sensasjon det der.
En naturperle møter legen. I fjorden er det små og større øyer, tilsynelatende slengt utover av en sterk hånd fra Kvænangsfjellet.
Altså, vi hadde jo ikke tidligere hadlege i Kvænangen, og det var jo en hendelse hvis noen konsulterte en doktor.
Den nye doktoren skal ha vært i fengsel etter landsvikoppgjøret.
Jeg tror ikke det var noen som reagerte på det. Etterpå også så var de jo selvfølgelig så glad at vi fikk en så stabil lege som var her i årevis.
Jeg synes jo det var en skjærende hån for denne befolkningen i denne kommunen som var nedbrent av hans medsammensvorne, at han skulle da komme og være redningsmannen.
Det sies at nykommeren har vært Quislings livlege.
Jeg kjente ingen. Nei, høy i hatten var jeg ikke. Men legen i meg seiret, og jeg ble.
En middelaldrende mann, litt kraftig bygd, litt over middels høy. Han var helt flengsk skallet, som vi sier. Altså, ingen hår på hodet, tror han barbert i tillegg. Jeg kan ikke huske at han hadde øyebryn en gang.
Hans Eng har fått legelisensen tilbake, mot at han skal jobbe i et nødlidende distrikt.
Hvordan de klarte å holde motet oppe, det har jeg forundret meg over mange ganger.
Ja, man kan nesten spekulere i det, vet du, at det...
Hjemmene til de som bor i Nord-Troms og Finnmark er fremdeles preget av tyskernes herjinger mot slutten av 2. verdenskrig.
Det var jo avbrent alt sammen.
Det var det jo.
Var det ingen hus som sto?
Nei.
Nei.
Nei, noen utedoer, kanskje.
Retten er satt. Tiltalte Vidkun Abraham Lauritz Quisling dømmes til døden.
Hans Eng er blitt løslatt etter å ha sonet 3,5 år i fengsel. Straffen var på 7 år. Hvem er denne mannen?
Og da er vi i det mest populære arkivet i Norge for tiden.
Mange meter under jorda i kjellervelvet til Riksarkivet i Oslo står underdirektør Erland Pettersen.
Landsviksaker dommer.
De to grå arkiveskene med Engs navn inneholder hundrevis av dokumenter. I et rødt omslag med ørn og solkors i gull er det et portrettbilde av NS-medlem nummer 9238. Hans Eng ser rett i kamera. Her er ID-kort fra statspolitiet Stapo og papirer fra hans tid som fengselslege ved Bredtvet fengsel. Her er maskinskrevne dokumenter signert Heil og Sel Dr. Med Hans Eng.
Saken mot Hans Eng.
Og papirer fra rettsoppgjøret etter krigen.
Her er det 1, 2, 3, 4, 5 siders tiltale. Han meldte seg inn i Nasjonalsamling i oktober 1940. Han var medlem av kamporganisasjonen KO fra 1941 til frigjøringen. Han har vært medlem av Hirden. Han var utnevnt som stedfortreder i NS avdeling folkehelse og sjef for egen helseavdeling under minister Lippestad. Han har vært Quislings livlege.
Han var jo mester i å improvisere, og fra et vaskevannsfat så bygget han opp en praksis i Kvænangen som var veldig god, altså.
Steinar Solberg er overlege ved Rikshospitalet i Oslo.
I Kvernangen så fikk du på sykestua i Gargo i Børgfjord, så fikk du svar på timen hele døgnet, hele året. Der var det lagt opp til det. Det var røntgenutstyr, du kunne ta bilder av mistenkte brudd og slapp å sende folk 30 mil til sykehus. Det var overvåkingsenhet, hvor du kunne legge inn folk med litt uklare tilstander. Så det var bygget opp altså en praksis som var kjempeimponerende. Det var Engs verk, ja, ene og alene.
Eng hadde respekt blant andre kollegaer også utenom Kvænangen.
Det fortelles om et morgenmøte, hvor det var en som hadde tatt imot en pasient fra Kvænangen med en litt uvanlig diagnose, og hadde ikke funnet den da, og hadde vel kanskje en litt sarkastisk kommentar på morgenmøtet blant legene på kirurgen i Tromsø, at hva noe enn det var fra en litt tilårskommen doktor Eng i Burfjord.
Da skal en ledende professor ha reagert.
Han hadde slått neven i bordet og sagt at når vi ikke har funnet det hans Eng har funnet, så skal vi lete en gang til.
Nå har vi jo vel 19 000 gjenstander i våre samlinger, så det er vi neste.
Lise Brekkmo ved Nord-Troms museum viser meg bilder av Hans Engs gamle saker.
Der har du pipen hennes.
Pipestativ med fire piper oppi.
Ja. Så vi har også en, og der er frakken.
Der er frakken.
Og det ser man på, altså, den ser man på flere av bildene ut av.
Ja. Staselig frakk
da. Å ja da. Det er jo noe med den tida der, når du var lege og lærer da, så var du jo, du var vel ansett.
Han var legen som gjorde alt. Små operasjoner, han trakk tenner og utførte synstester.
Vi har de plansjene også ifra, for eksempel med tester for fargeblindhet. Så har vi også en del tannlegeutstyr som gripetanger, reflekser og skalpel. Og stetoskop. Og han fortalte jo at første, når han kom dit opp, så brukte han stetoskop, så brukte han en sykkelslange og sykkelstyret. Han kom hit til et legekontor med jordgolv og et vaskefat omtrent. Kvænangen er jo en, mange øysamfunn som ligger veldig avsidesliggende til. Og han var ute i båten uansett vær for å se til pasienter. Det var en som bodde i Varland, han tror jeg, som fikk besøk av ham på julaften da. For
jeg kunne se gjennom gulvet ned i kjelleren. Der var vinduene borte. Trekken var plagsom. Under disse forholdene skulle jeg altså behandle lokalbefolkningen for alskens sykdommer.
Jeg var kommet som turnuskandidat i 1983 til Kvænangen. Hans Eng var da blitt pensjonist, men han hadde fortsatt et kontor i gangen der. Og da hilste vi på hverandre i gangen på legekontoret. Han var da en, selv da, ganske tilårskommen kollega, men som var veldig interessert i å snakke og ha kontakt. Det var åpenbart at det var nok noen som vegret seg for å snakke med ham og diskutere alt for mye, men jeg var interessert, og jeg spurte, og han svarte, og senere så ble vi nære venner, og han fortalte ganske mye om sitt liv og sin gjøren og laden under krigen, men det var nok åpenbart, og det tok ikke lang tid før du forsto det, at han fortalte jo sin versjon av sin historie, og har nok tilpasset det litt, grann, da, som vi jo alle gjør.
Sommeren 78 er Hans Eng på forsiden av bladet Vi Menn, og VG følger opp med et større oppslag. En av overskriftene lyder «Quislings livlege Hans Eng praktiserer i Troms». Her uttrykker han beundring for Vidkun Quisling.
Jeg angrer intet. Hadde forholdene vært i dag som de var i 1940, ville jeg igjen gått med i Nasjonalsamling. Programmet til Nasjonalsamling fra 1933 gjelder i like stor grad som den gang. Bortsett fra visse justeringer, selvsagt.
Han har jo blitt kjent som såkalt Quislings livlege, og det er nok grunn til å tro at han kanskje har overvurdert den rollen noe. Men som han sa, at Quisling trengte jo aldri lege, og under krigen da, ganske tidlig fase, så kom det en forespørsel til Ullevål sykehus, hvor Hans Eng var, om de hadde en flink og dugelig doktor, og ble da forespurt om å være familielege for familien Quisling.
Han var erklært nazist.
Ja, han var nazist, og han var heller ingen angrende synder.
Men hvordan var det å forholde seg til det? Hvordan...
Ja, som 18-åring så leste jeg Jens Bjørneboes Under en hårig himmel om at folk kunne gå inn i NS og delta på en gal side utifra aktverdig motivasjon eller et eller annet, at det ikke bare var at de som valgte NS enten var dumme eller hevngjerrige eller pengegriske. Eller var, det var altså komplett umulig å kombinere landsvik da, med noe som helst grad av anstendig menneskelige egenskaper. Og det var for meg litt vanskelig å akseptere. Jeg tenkte en del på det, og når jeg traff Eng, så var det et veldig... Fikk brakt det litt videre, og så han som en ren... i alle andre sammenhenger veldig rettskaffen, og opptatt av hva som var riktig og galt, og gjøre rett og sjel for seg. Og det gjør at jeg ganske oppgitt over denne sort-hvitt-malingen, altså.
Takk.
Kvænangen på størrelse med halve Østfold fylke. Innerst i Burfjorden ligger kommunesenteret. Her bor Rita Boberg Pedersen, og også moren Ågot Boberg.
Hva gjør jeg? Her blir det servering og lefse. Ja.
Men det at han hadde den bakgrunnen han hadde, var det noen som så på det som problematisk?
Jeg tror ikke det. Jeg tror folk var bare så glad for å ha fått en fast lege. Og det skapte jo trygghet på hjemplassen der man bor, å ha en fast lege hvis det skulle skje et eller annet, så visste man at han kom uansett.
Men så tenker man at Kvænangen i 1950, da har man så vidt begynt å bygge opp igjen etter nedbrenning og evakuering og i det hele tatt, og så kommer det en nazist midt oppi det der. Man skulle jo tenke at det skulle skape mye følelser.
Jeg tror ikke det var noen som reagerte på det. Og etterpå også så var de jo selvfølgelig så glad at vi fikk en så stabil lege som var her i årevis. Han kjente jo alle folk. Han kom inn i døra for et helt venteværelse. For da var det jo ikke noe som timebestilling. Nei, da får jo folk dit hvis de var syk. Og om de ikke var syk, kanskje. Så. Han kjente jo selvfølgelig alle som kanskje for den minste lille stikk. Du kan fare hjem. Og han brukte å si, her er det jo mye friske folk. Så det brukte han siden han kom i døra.
Hans Eng ble valgt inn i kommunestyret på upolitisk liste, forteller lokalhistoriker Jan Isaksen.
Det var litt artig når jeg kikket på de der papirene, for at han Eng sto bestandig først oppført som førstemann når de hadde valgt en kommitté. Han var jo også en pådriver her, det har du sikkert hørt når det gjaldt bygging av sykehjem her. Så han gikk vel inn i kommunestyret med det som formål.
Et steinkast fra Engs gamle bolighus ligger i dag sykehjemmet. Her bor 85 år gamle Fritz Pedersen.
Jeg tror stemningen var ganske moderat, kan man si. Det var ingen som gikk omkring og snakket om krigen og evakuering og sånt. Det var folk de godtok det, rett og slett.
Ja. Hvorfor tror du det?
Jeg vet ikke. Det har vel noe med folkelynne å gjøre, tror jeg.
At man ikke snakket så mye?
Ja. Folk visste jo om det, men det ble aldri snakket om det, liksom. Mm. Nei.
Man var mer opptatt av å få en lege?
Ja.
Og hva skjedde da Eng kom?
Ja, det skjedde jo det at skjervelegen ble jo mye avlastet, kan man si. Vi hadde jo alle ytterfjordene, for eksempel i Kvænangen. De var jo avskåret fra lege.
Jeg mener at man kan ikke henge folk for det de en gang har gjort. Man er nødt til å gå videre og se hvordan er den personen i dag. Og hva godt gjør en person?
Enig som bare det, ja. Ja. Nei, for jeg kan jo ikke tro at det noen som har noe imot ham. Jeg får ikke det der til å rime hvis noen...
Hans Eng er først politilege, deretter politikaptein i statspolitiet Stapo under krigen. Han er til stede under tre henrettelser. En plikt som lege, forklarer han under rettssaken, og begrunner det også slik.
Da det så vidt meg bekjent er en bestemmelse alle kulturnasjoner har, at det skal være en lege til stede ved slike anledninger, og jeg går ut fra at dette selvsagt er diktert av hensyn til den dødsdømte.
En telefonoppringing fra Eng til en Stapo-kollega en maikveld i 1944 skal få fatale konsekvenser. Hans Eng varsler om mistenkelig virksomhet i gårdsrommet der han bor. Tre unggutter holder vakt under det som er en aksjon mot arbeidstjenestens arkiver på samme adresse. Statspolitiet dukker opp, gymnasiastene arresteres, sprekker senere under tortur i avhør, før de henrettes. Ytterligere en ung gutt dør i fangenskap i Tyskland som følge av Engs telefon. I rettsoppgjøret forklarer Eng hvorfor han tok telefonen.
Jeg ble nå for alvor engstelig i det jeg gikk ut fra som opplagt at det forestod et mordforsøk mot meg personlig.
For de som drev motstandskamp ble Hans Eng sett på som farlig.
At han var et problem under krigen, det går jo klart frem.
Arnfinn Moland er historiker og leder ved Norsk Hjemmefrontmuseum.
I og med at han tidlig, så tidlig som i 1943, blir satt på en likvidasjonsliste. Og
hva skulle til for at man havna der?
Ja, du måtte i hvert fall ha utmerket deg så negativt og at du var en stor fare for organisasjonen, for motstandskampen. Og de første som er utett han er jo da Osvald-gruppen, kommunistgruppen. Og så står han også på en liste i noe som heter X-gruppen, som er en del av dette her apparatet som var i starten før Linge-folk hadde kommet i gang. Heller ikke da lykkes det, og det er ikke gjort noen spesielle forsøk, men altså, de har ikke fått det til. Det, altså, å likvidere folk var en uhyre vanskelig sak.
Eng blir ikke dømt for sin telefon til Stapo, og det heter i dommen at noen angiver i stort format har tiltalt det ikke vært. Likevel dømmes han for 7 mindre fatale angiverier, om blant annet flyktningetransport, ulovlig radioapparat og illegale aviser. Mange har ment at rettsoppgjøret etter krigen ikke ansvarliggjorde nordmenn for jødeforfølgelsene i Norge.
Eng ble dømt, men atskillig mildere enn det som opprinnelig lå i kortene, det må man si.
Kristoffer Harper ved Holocaust-senteret er en av dem. Han har undersøkt Hans Engs og flere andre landssviktsaker. 772 jøder ble deportert. Bare 34 overlevde grusomhetene i konsentrasjonsleirene. Før avreise fra Oslo ble flere jøder internert på Hans Engs arbeidsplass, Bredtvet fengsel.
Det er vitneforklaringer efter krigen. Julius Paltiel, en meget kjent jøde som overlevde Auschwitz, og som kunne fortelle om hvorledes han selv var syk og ikke ble behandlet av Eng, og også dokumentasjon hvor han i disse journalene, hvor det var jøder som var oppført, så unnlot han rett og slett å gi en beskrivelse av hva de led av, og om hvilken behandling som skulle foretas for en vanlig pasient, så vil man jo i journalen se pasientens navn, hva han lider av, og den behandlingen legen foreskriver for de jødiske pasientene, finnes ingenting. Så dokumentasjonen også peker i retning av at han unnlot å behandle dem.
Men så er det jo det problematiske da, i at han ble jo ikke dømt for det.
Nei, han ble ikke dømt for hans unnlatelse av å behandle jødene, det er riktig.
Synes du, hva tenker du om at jeg lager radioprogram om din farfar?
Jeg synes jo det spennende, fordi at det en spesiell historie. Samtidig som jeg spent på hvordan det blir.
Hans Engs eldste barnebarn Helene Eng bor i Tromsø.
Han var veldig humoristisk. Og jeg skulle ønske jeg kunne gjengi bare noen av de fleipene som det klarer jeg på en måte ikke husker ikke helt, men han var veldig morsom, nesten sånn hele tiden morsom.
Diskuterte dere politikk?
Han virket ikke så veldig på en måte politisk engasjert, men det klart at den bakgrunnen han hadde, den er jo litt vanskelig å forstå, og jeg tenkte at jeg ville prøve å høre med han. Jeg kjente ikke igjen den nazistiske ideologien i han som person. Jeg fikk det ikke liksom til å stemme. Han kunne fortelle om Quisling, og han kunne omtale han i positive ordelag i den forstand at han omtalte han som lynintelligent, noe som farfar... Ja, så var det en veldig positiv egenskap for han da. Men han kunne også fortelle at han var en person som aldri smilte.
Men hadde han et sånt portrett av Quisling hjemme?
Han hadde det. Det var en slags sånn her bronsetrykk-greier. Ja, det var merkelig. Det var det. Jeg kan ikke huske at jeg spurte han om akkurat det bildet. Men jeg synes jo det var rart.
Hang det i stua, eller?
Nei, det hang på hans hjemmekontor, eller ja, et rom med skrivebord og data og sånn. Ja. Mm. Men ellers så uttrykte han aldri noen meninger som var sånn som jeg i hvert fall oppfattet den nazistiske ideologien. Aldri rasistiske ting. Aldri jødehets. Og det her var jo i den tiden som Arne Myrdal drev med sånne, det var en slags rasistisk organisasjon som var ganske voldelig og holdt på nede på Sørlandet, der som jeg kom fra da. Og jeg var jo ganske opprørt over de der aksjonene og den bevegelsen hans. Sånn at jeg husker at jeg spurte farfar om ting som... hans meninger om innvandring og sånn, og han hadde ikke rasistiske oppfatninger.
Så det med nazismen, var det mer en beundring for personen Quisling?
Nei, det tror jeg heller ikke.
Hva var det da?
Jeg tror, sånn som jeg har oppfattet det, ved å delvis ha lest rettspapirene og snakket med pappa, så var det sånn at farfar var imot okkupasjonen av Norge, den tyske okkupasjonen av Norge. Og han var også med i sanitetsarbeidet helt i starten etter okkupasjonen, og hjalp til da medisinsk. Men han hadde da kommet til et standpunkt om at han trodde at det var det beste for landet, at det var en norsk styring av landet i stedet for tysk styring av landet. Og at i den forbindelse så meldte han seg inn i NS.
Hvordan våger de, herr Quisling, å forlokke og forføre nordmenn til å bli landsforrædere, kongesvikere og forbrytere mot sitt eget folk? Til kjensel for en hel verden og til usselhet blant sine egne.
Slik skriver Ingrid Bjerkås, en 39 år gammel tobarnsmor, i et krast brev til NS-lederen i 1941. Hun ber ham oppløse partiet og griper også inn direkte når Reichskommissar Josef Terboven skal holde tale på Slottsplassen. Hans Eng gir henne en diagnose han kaller jøssingismus psykopatica. Bjerkås, som senere skal bli Norges første kvinnelige prest, må sone ett år på Grini.
det vittner jo om at Hans Eng, doktor og spesialist, oppnevnt som sakkyndig av Folkedomstolen, ga en temmelig merkelig uttalelse.
Historiker Hans Fredrik Dahl har skrevet biografi om Vidkun Quisling og kjenner til Hans Eng.
Hvordan er mennesker spesielle? Hvordan er begavet mennesker spesielle? Ja, de er spesielle ved sin plutselig utbrudd og merkelige uttalelser og litt kategoriske dommer om medmennesker og så videre.
Barnebarnet Helene Eng tror diagnosen er en spøk, slik Eng også hevder i forklaringen sin.
Det brev som vedlegger sakens akter som jusinisme er ikke alvorlig ment. Det var ment som privat brev til Krans, og det var ikke meningen at det skulle vedlegge sakens arter i det hele tatt. Ja, ikke sant? For det jeg har tenkt etterpå, det er jo vanvittig dristig av han også å lage tullediagnoser, at han tør det i det systemet. Men han har altså lagd tullediagnoser som et privat brev, ja, til Krans.
Ja, det tror jeg faktisk at det kan være en form for spøkefullhet av den art som jeg selv ser som typisk for en som er svært intelligent, men ikke følsom overfor hva man skal si til det bestemte tid.
Har Hans Eng hatt en sentral posisjon i NS?
Han står vel ikke oppført så mye i hennes årbok og hadde ingen fremtredende posisjon, men han var en person som mange kjente. Hans omdømme omga ham som en begavet, kanskje litt vanskelig, men betydningsfull person. Ja, inntrykk at han hadde både en standing og en bekjentskapskrets.
Du er dømt til å tape på alle fronter hvis du først har vært nazist. Og det er det som gjør at han nå i en biografi om Ingrid Bjerkaas, som nylig er gitt ut, hvor det var en professor på Menighetsfakultetet som skrev det, også da har fått Eng til å være en svak og udugelig lege.
Fra stuevinduet til den pensjonerte professoren Knut Rasmussen kan man se Tromsøysundet i stort format.
Men nordlyset er forbi nå.
Nei, overhovedet ikke.
Sier du det? Kan du se det fortsatt? Da?
Men du vet, du bør helst være et sted hvor det ikke er for mye natur. Sånn
lys, ja.
Over 40 år har gått siden overlegen kom flyttende hit. Lysene fra Tromsøby skinner på den andre siden av fjorden, og Rasmussen kan nesten se over til sin gamle arbeidsplass, regionssykehuset.
Nei, jeg har jo hørt om han siden jeg var relativt liten, så jeg tenker krigsforbryter. Så det lærte jeg av mine foreldre at han var, og det visste jeg har visst veldig lenge. Min far ble jo ferdig lege omtrent samtidig med Hans Eng. Så jeg tror de kjente hverandre og ikke var så veldig gode venner helt kanskje. Men i alle fall, jeg hadde ikke noe voldsomt behov for å forfølge dette med krigsforbryter, og bare ikke noe naget i han på noen måte.
Men i 2004 så skrev du et innlegg i avisa Nordly som skapte mye debatt. Hva gikk det ut på?
Nei, det var en reportasje fra Kvenangen, hvor de skulle lage da et museum i Burfjord, og da skulle de inkorporere Hans Engs kontor og en god del av hans medisinske utstyr, og så skulle de på en eller annen måte hylle Hans Eng for hans store innsats i Kvenangen, som den mann som hadde brakt moderne medisin til Kvenangen og så videre.
Mange legekollegaer i distriktet var imponert over Hans Engs arbeid.
Og ifølge dette avisinnlegget så var han så dyktig at professor på regionssykehuset var stum av beundring og hadde fått hakeslepp av alle disse vidunderlige diagnosene hans. Og det var jo omtrent det motsatte av det jeg følte.
For professoren, det var deg?
Professoren, det var meg. Altså, det var det der som var forårsaket at jeg skrev. Men det er klart at denne utplasseringen av denne mannen i Kvenangen var jo et slags overgrep fra sentrale myndigheters side, et slags desperat forsøk på å utbedre legemangel i nord. Og jeg synes jo det var en skjærende hån for denne befolkningen i denne kommunen som var nedbrent av hans lakeier, eller medsammensvorne, at han skulle da komme og være redningsmann. For det første så burde det ikke reises noe bauta over ham, og for det andre fordi han egentlig ikke var en sånn fremragende doktor som de påstod. Han var jo ikke egentlig veldig skolert, han hadde satt opp i Burfjord og leste, og han leste mye rart, men han var jo ikke i et miljø som hjalp han til å tolke det, og han ville selvfølgelig ikke høre på andre folk heller.
Men har han ikke gjort noe bra for Kvænangen, sånn du ser det?
Jo, helt opplagt. Han har vært en stabil doktor for befolkningen, så han har vært en betydelig trygghet for dem. Og jeg tror at det er det som er hovedgrunnen til at mange Kvænangen har støttet ham, men slett ikke alle.
Her har vi jo da hvor folk i kommunen har skrevet inn da de oppfattet at det var et negativt innlegg i Nordlys om Hans Eng i 2004, så skrev folk som åpenbart ikke har skrevet alt for mye avisinnlegg. De skrev da motinnlegg da for å ta Eng i forsvar. Her står det altså den 26.3.2004, så er det en fra Skjervøy som har overskrift «Ikke et ondt ord om han doktor Eng», med utropstegn.
Ja, jeg kan ikke tenke noen har noe vondt å si om han. Jeg kan ikke tenke det. Jeg måtte jo ringe når de blir syke også. Og da kom han jo. I all slags vær, vet du.
Så jeg vet, det var en mann som fortalte han hadde. For han hadde jo hele Langfjord også. Og da var det en som hadde skadet seg. Og da han var bare